Naším dnešním hostem je muž, kterého dobře znáte, anebo si přinejmenším myslíte, že jej dobře znáte. Má totiž charisma onoho pověstného sympatického chlapíka od vedle. Je k vidění v divadle, v televizi, ve filmu a také bývá v pozadí zajímavých projektů, co by autor. Nepůsobí odtažitě ani na foukaně, ale když je třeba, umí si jít za svým. Má humor, který se vyznačuje jemnou ironií a skepticismem, svým založením je homo politicus. Je zjevné, že miluje svoji profesi, protože jinak by klidně už dávno mohl jen pokuřovat tlustý doutník, kochat se krajinou ve svém veteránu a užívat jinak všeobecně života. Herec, režisér, podnikatel, scénárista a vysokoškolský pedagog, také divadelní ředitel a ex-senátor Tomáš Töpfr. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane docente, vítejte v hovorech.
Já vám děkuji za pozvání, ale vy jste mě tak krásně uvedla, jo. Ještě jste zapomněla říct manžel, bratr, tatínek, strýc,
to je
dědeček.
Poslyšte to jako na parte, to
no,
snad
právě, ne. No právě, to jak říkal Felix Holzman, ona jim umřela celá rodina, víte.
Ano, tak jsem to právě nezamýšlela. Vzpomenete si ještě, když jste byl malý Tomášek Töpfrovic, co byl váš svět, jaké bylo vaše teritorium, kde jste se pohyboval?
To si samozřejmě vzpomínám, protože nehledě na všechny politické situace, které se dítěte netknou zas tak úplně, tak jsem měl krásné dětství tady na Vinohradech a moje maminka, tuším, že v 56. roce přišla do rádia. My jsme to měli takhle 3-4 bloky odsud. Jsme bydleli u Vinohradské tržnice a já, abych se neflákal a nebyl ze mě uličník, což bylo celkem jednoduchý, protože na Vinohradech ještě nebylo tolik aut a mohli jsme chodit ven jako malí kluci si hrát na ulici a do vnitrobloku. Tak abych se neflákal, tak jsem za ní chodil do toho rádia. Takže moje dětství je s rádiem spojený. Já jsem teda tu původní budovu, která je teď tak krásně zrestaurovaná, znal celou, věděl jsem, který kam schodiště, který výtahy, kudy se dá do toho rádia přijít, aniž by vás na vrátnici jako načapali. No, a
to už by dnes nešlo.
No, to už by asi dneska nešlo.
A byl jste dismanče?
Byl jsem dismanče taky. A hlavně moje maminka začínala, tehdy jsem to říkal, politické vysílání. Takže já jsem teďka byl na pohřbu pana Dobrovského. To byl Strejda. To byli všechno takový mladí redaktoři. A já jsem tam chodil jako dítě. A jsem si tam ťukal do dálnopisu. Jo. A oni říkali, no to nemůžeš tady. Protože jsem byl jak ten přednosta stanice. Víte, jak a posílal jsem nesmyslný písmenka někam do dálky.
Myslíte si, že šťastné dětství je takový background, na kterém se vážně staví až do posledního vydechnutí?
No určitě to má nějaký vliv. Jediné, co musím říct, že nás formovalo, bylo to, že se doma říká něco jiného, než se smí říkat ve škole. To nám tak jako zlomilo charakteru. Pro naše dobro, naši rodiče samozřejmě. Tatínek měl jenom německý školy, takže mluvil německy. Stejně dobře jako česky, ale pravopise dělal v češtině chyby, čemuž jsme se smáli, protože on neměl český školy a občas napsal hrubku. My jsme mu ji opravovali. Tak když přišel domů, tak říkal mamince, nicht von dem Kindern, ne před dětmi, a začali mluvit spolu o věcech, které jsme neměli slyšet německy. Takže místo toho, aby nás naučili německy, což jsme se naučili pár slovíček, tak nám vlastně nechtěně takhle lámali charakter, protože to, co se říká doma, se nesmí říkat jinde.
Skutečně se domníváte, že to má tak zásadní vliv na charakter národa, když tedy budeme mluvit chviličku jako vznešeně a obecně. Zase už máme za sebou i tu svobodnější etapu, tak můžeme porovnat, vidíte.
Vy jste si bohužel nepozvala filozofa.
Ale mě zajímá čistě jenom váš názor, víte.
No, já mám tolik názorů, s některýma výhradně nesouhlasím třeba, jo, se svýma, já prostě to... Ale určitě to má, nebo mělo vliv na celou generaci. Moje děti třeba už nemají v hlavě ty ostnatý dráty. Pro ně je svět spojený. Moje dcera teď se rozhodla, že nebude žít v Americe, ale v Berlíně. Já do dneška, když přijedu k pomyslné hranici, tak se mě tak jako sevře. Ano, sevře se mě srdce a říkám si, jestli mám všechno v pořádku, celní prohlášení a jestli náhodou nevezu nic, co nemám. Zrovna tak, když přijedu v noci k benzinové pumpě, kde je všechno k dostání, tak mám pocit, že jsem emigroval. Jo. To už tato generace nemá, vidí svět úplně jinak. Já jim to samozřejmě na jednu stranu přeju a na druhou stranu závidím, protože tu možnost my jsme prostě neměli. Jsme si pravdu hledali v různých zahraničních vysíláních, které byly rušený, a zprávy jsme si předávali nikoliv na internetu a ve Facebooku, ale od úst k ústům.
Ono totiž tady to zapomínání na ta historická fakta, které je logické, jak přicházejí nové a nové generace, ale samozřejmě má i různé stínější stránky. Viz, teď vás oslovuji jako výrazného člena pražské židovské komunity, třeba popírání holokaustu, protože generace, které to prožily anebo nějak pamatovali i přeneseně, odcházejí.
Já vám řeknu jednu takovou historku. Ona je teda docela intimní, tak nevím, jestli můžu říct. Já jsem přišel ke své mamince, když mě bylo 20, říkala se maminka, já se budu ženit. No tak maminka, jak měla to svoje štrikování, tak najednou se ty jehlice přestaly pohybovat. Dlouho nebylo nic. Já říkám, co je, mami? A ona řekla, počítám voka. Tak chvíli počítala voka a já jsem říkal, mami, já jsem ti říkal, že se budu ženit. A moje přítelkyně, nevěsta, není židovka. Takže děti už nebudou židi. A maminka tak počítala ty voka, řekla, to je dobře. Když nebudou židi, tak nebude ani antisemitismus. Ale myslím, že se hluboce mýlila, protože ten antisemitismus židy nepotřebuje. Ostatně zeptejte se té generace těch popíračů, jestli vůbec poznají, kdo je nebo není žid. Teď my jsme byli tak asimilovaná rodina, spousta mých přátel, že kdyby vám to někdo vždycky nepřipomněl, mě fascinuje, když se zeptáte, jako vy jste žid, no jsem, protože mi to vždycky někdo připomene.
Mhm. Smutný a pravdivý bonmot, že?
No, ani ne bonmot.
Ještě u toho tématu bych ráda zůstala. Máte nějaký názor na to, jak je to možné, že skutečně po té dějinné zkušenosti a tak nedávno jsme připomínali Den památky obětí holokaustu, mimo jiné i filmem, na kterém jste se výrazně podílel v České televizi, Poslední cyklista. Ještě budu ráda, když se o něm pobavíme. Tak jako, jak je toto možné?
Já tomu nerozumím. Pravděpodobně lidi potřebují mít nějakého nepřítele, prostě někdo, kdo je jinačí. Možná, že někdy jsou to Romové, jindy jsou to Židi. Ty Židi jsou tady furt, takže to trvá tisíce let. To není vůbec nic novýho. Ale kde jsou ty kořeny, to já vážně vám neumím ani odpovědět. Někde to děti slyšejí, je to takový ten sousedský antisemitismus, že jo? Protože to doma slyšejí. Slyšeli to od svých rodičů, ty to slyšeli zase od svých prarodičů, takže umějí nadávat do židáků. To mě říkala moje babička, tehdy ten antisemitismus u Zbraslavic, u Kutné Hory, na nejvýš vypadal tak, že ona chodila do židovské školy ve Zbraslavicích a děti na ně pokřikovali, žide, žide, ho***o ti zbyde, že jo? A oni zase, křesťané, ho***o ti zůstane. A tím ten antisemitismus vlastně končil na té vesnici. Jinak spolu vycházeli prostě úžasně. Někdy asi lidi potřebují mít nějakou nenávist, je v nich agrese. Jsme pravděpodobně smečkoví tvorové, teda asi jsme, že jo? Kromě toho, že jsme savci. Tak potřebujete mít jinou smečku a bráníte tu svoji smečku. Když se budete ptát potom individuálně, tak nakonec žádný racionální argumenty nenajdete. Ale já fakt nejsem filozof a musím říct, že já se s antisemitismem potkávám právě jenom v té podobě, že tak jako někdo zavtipkuje. Někdy nevhodně, protože nejlepší jsou židovské anekdoty, protože to jsou anekdoty, které si umějí dělat legraci sami ze sebe. Židi si umějí dělat legraci sami ze sebe. Myslím si, že v tom vedou mezi ostatními entitami. Když se někdo chce jako z legrace připojit, tak to obyčejně moc vtipný nebejvá. Ale s nějakým vysloveným projevem antisemitismu jsem se já nesetkal, takže nemáte dobrýho partnera na to, jak vám to vysvětlit.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory, náš dnešní společný host Tomáš Töpffer.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jak byste charakterizoval ty role, které jste jako herec stvárnil, mají nějakou jako společnou linku, která vám sedí?
To bych se neodvážil, protože těch rolí, co se týče divadelních, těch bude tak ke 200.
Tak to ani nemohou mít,
ano,
to je pravda.
Hrál jsem za mladá všechno možný a velmi špatně. Jo. To zase jako si musím přiznat. Já s oblibou říkám, že jsou herci, kteří i z malý role dělají záležitost a že já umím dělat i z velkých rolí čurdy. Jo. A pak se člověk propracuje k tomu, že řekněme tu profesi má nějak zvládnutou a že na tom jevišti už nepotřebuje hrát, stačí jenom existovat. K tomu se ale musíte propracovat. To je ta nejtěžší cesta sama k sobě.
Takže ta moje otázka nebyla tak úplně od věci.
No.
Které z těch rolí nejvíc souzní s ustrojením vaší osobnosti?
No, já tak jako s oblibou odpovídám, jak se vám hrála tato role. A já říkám, no, je mi hrozně podobná. Je takový fousatej, tak jako se kolíbá při chůzi a je takový mírně obtloustlý, tak se mi hrála dobře.
No dobře, tak uznávám, že při takovém počtu rolí, a to se bavíme jenom o divadle, tak na tuto otázku asi nejde odpovědět jednoznačně.
No tak musím říct, že krásně se hrajou záporáci, ale na to jsem nepřišel já. Myslím, že o tom mluvil pan Werich, který říkal, Klaďasové se hrajou hrozně těžko a ty záporáci, dobře, tě máme kolem sebe tolik, že máme spousta příkladů, že?
Ale mě k těm záporákům nějak nejdete, vždycky on má nějakou lidskou stránku, víte?
Pan režisér Svoboda mě dává teďka jenom zásadně takový záporáky a takový ty hajzly, protože říkal, s tím tvým ksichtem to lidi nečekají, tak je to takový nečekaný. Tak teďka mám takový období záporáků a to se mě docela líbí.
Je vám přáno, a když jste zmínil pana režiséra Jiřího Svobodu, ano, pojďme chviličku mluvit o tom filmu Poslední cyklista. Toto bylo něčím strašně intenzivní. Vy jste byl scenárista. Mě by moc zajímalo, jak jste se k tomu námětu dostal, k té látce a jak to vůbec celé vznikalo?
Je to příběh úplně vymyšlený. A on vlastně tady původně snad a možná i v celkovém zpracování není o tom holokaustu, protože co se o něm dá vyprávět, to už vlastně všichni víme a hrůzy se strašně těžko popisujou v nějaký virtuální realitě filmu. Jo? Ale je to spíš o příběhu rodičů, který adoptujou z křesťanského siročince odložené děvčátko, vystaví mu rodný list na židovský obci a potom přijdou norimerský zákony, protektorát, transporty a oni jsou v takovém strašném dilematu, zdají mají přiznat, že není jejich, čím by zkazili krásné dětství, anebo jako židovku jí vzít do toho transportu, aby sdílela jejich osud. Takže na pozadí holokaustu je to velmi lidský příběh jedné rodiny a jednoho úžasného dilematu, který má ta matka, která není pravou matkou. Já jsem byl spíš inspirovaný Šalamounovým soudem. A později to zpracoval Bertolt Brecht v Kavkazském křídovém kruhu, kdy nepravá matka, která o to dítě usiluje a pravá matka, která to dítě chce, musí vytáhnout z toho křídového kruhu a ta, která ho pustí, nechce ublížit tomu dítěti, zrovna tak jako u Šalamouna řekne, dobře, rozpůlíme to dítě na půlky a každá si vezmete jednu půlku a ta pravá matka ne, raději ať to dítě žije a dá ho té matce nepraví, protože se jaksi vzdá své mateřské lásky ve prospěch toho dítěte a to se tady taky řeší, kdy to děvče chtějí poslat do ciziny, není to zrovna Vintonův vlak, ale s příbuznými ještě včas do emigrace, ale prostě to nejde. Je to spíš takovejhle lidský příběh na pozadí daných okolností toho protektorátu a takovýchhle příběhů za doby druhé světové války muselo být tisíce a miliony nesčíslně. A jak říkala moje sestřenice, která prošla Osvětím, cokoliv si vymyslíš za příběh, tak se mohl stát.
A jak vás to napadlo prostě, jak to ve vás dozrálo tady tu látku uchopit?
To se vám tak někdy stane, že si tak jako takový příběh začnete v duchu převyprávět a pak napíšete námět a pak začnete psát dialogy. Já teda píšu rovnou scénář, levá pravá strana a výrazně to dopracoval i obohatil o další figury režisér Jiří Svoboda, takže to je vlastně hodně jeho díl.
Já bych řekla, že dominujícím znakem nebo charakteristikou tady toho dvoudílného filmu je, že se vám podařilo jako nějak naznačit alespoň tu zlověstnost té doby. Nebo Terezína, kde kdo si může myslet, no to ještě nebyl koncentrák typický, ale ta zlověstnost tam nějak je. Já jsem se na to dívala, přesto nedokážu pojmenovat, čím jste toho dosáhli.
A přitom, víte, i v Terezíně se žilo a i v Terezíně se lidi bavili přes tu hrůzu, kterou museli prožívat nejenom žít ve stísněném getu, kde řádil tyfus a kde lidi umírali, ale denodenně čekali na to, kdy se jejich jméno objeví v transportu na východ, protože se tušilo, že nejedou pracovat, ale že jedou na smrt. Můj tatínek tam hrál divadlo. na půdách, bylo několik divadelních skupin, hráli kabarety, protože se žít musí. Ostatně i v tom filmu tam je
slavný
ten Brundibár.
Ano.
No a tatínek hrál v kabaretu, který se jmenoval Poslední cyklista.
Aha.
A já jsem byl tak troufalý, že jsem si tenhle ten název toho kabaretu Karla Švenka vypůjčil pro ten film. Podle té dobové anekdoty za všechno můžou Židi a cyklisti. A ten, komu to vyprávíte, řekne, proč cyklisti? A řeknete, hele, proč Židi? Vypůjčil jsem si tenhle ten název toho kabaretu se vzpomínkou na tatínka, který ale o válce s námi nikdy nemluvil.
To je taky velké téma, proč někdo mluví, někdo nemluví. Obojí je lidsky pochopitelné.
Já jsem se ptal paní Erbenové, která tam hraje vlastně tu dívenku, která už zestárne a přebere osud těch rodičů a přežije celý ten holokaust a žije v Izraeli a má děti a ty mají dalších prostě desítky vnuků. Je to obrovská velká rodina. Kdy jste začala dětem vyprávět o těch hrůzách? A ona mě řekla, mně to trvalo 40 let. To je taky strašně zvláštní, ale pro mě už, víte, druhá světová válka je historie, holokaust je historie. Já jsem se narodil potom a dneska máme děti, které dělají přijímací zkoušky na vysokou školu a jsou ročník narození 2000, 2001. Co je pro ně rok 89, co je pro ně totalita? To je tak něco, jako byla prusko-rakouská válka pro mě.
Je to pro vás historie, ale citlivost vůči těmto tématům jste si zachoval. Vy byste klidně mohl být jenom herec, dozajista byste se uživil, ale mně to připadá, že váš život dospělý provázejí takové jako přesažné projekty. Vys Fidlovačka třeba, nebo ta scénáristika, nebo že učíte prostě na DAMU a tak dále. Máte tu potřebu něco takového v sobě, něco víc prostě dělat?
No, asi ano, ale ono to takhle vypadá, že to jsem dělal všechno najednou.
Ne, to.
A ono to je v průběhu.
A to jsem zapomněla na to senátorství, že?
To byla taky krásná kapitola mýho života, ale mě vždycky jako nebavilo sedět třeba v divadle a koukat se na Ferman, což je tedy rozpis práce, a kde se objevuje nové obsazení her, a čekat, až mě tam někdo napíše, a čekat u toho telefonu, jestli mě zavolají z televize, že mají pro mě nějakou práci. To možná tak jako na začátku té kariéry. No a pak jsem si vždycky nějakou jako vymyslel. A když si tak jako vymyslíte, tak ji hold musíte zrealizovat. Ona s tou Fidlovačkou to nebylo tak jednoduchý. Jsme si říkali, zachráníme to divadlo. Teď ono je na stržení a už je tam plánu, že tam bude supermarket nebo fit centrum nebo co. No, tak to zachráníme, no, když už to vypadalo, že se to divadlo opravdu obnovuje a obnoví, tak ho přeci musíme jako nějak rozjet, že jo. Tak jsme s Eliškou dlouho seděli a nakonec jsme teda dali výpověď na Vinohradech a že to divadlo rozjedeme, a tak jsme ho rozjeli rok a dva a tři, ale ne pro sebe, my jsme měli jako představu, že to divadlo zavedeme, no a ono to rozjíždění trvalo 14 let a naučili se tam lidi chodit a dneska tam chodí. Dneska, když řeknete divadlo na Fidlovačce, tak je to úplně běžná součást pražské mapy a nikomu to ani nepřijde a mně už ani taky ne, to už je taky historie.
To samé shakespearovské slavnosti, taky to už nikomu nepřijde, byl jste u jejich zrodu, že?
No, to bylo krásné, když jsme hledali místo, kde by se mohlo hrát, tak jsme chodili po různých zahradách, Valčtejnský zahradě a na Kampě a po Pražském hradě, až jsme objevili dům československých dětí. Pozor, to tenkrát nebylo purkrabství, to byl dům pionýrů a mládeže v likvidaci v roce 90. A oni už nesměli uzavírat žádný smlouvy o pronájmu. Bylo to úžasně složitý s ministerstvem financí prostě podepsat smlouvu, protože oni nesměli už vlastně nefungovali. Aby jsme se tam mohli přinést židličky ze smíchovské školy, jsme si půjčili o prázdninách. Začali jsme tam provozovat představení. Chodilo tam 40 lidí a 50 lidí a jsme byli nadšený a pak tam bylo 100 lidí a pak jsme museli přinést další židličky, ale večer jsme je museli uklidit, aby nezmokli, protože to byly takový ty dýhový, překliškový židličky, kdyby zmokli,
to by se skroutili.
Pak jsme byli další rok a pak jsme udělali Roma a Julie a už tam chodilo 400 lidí a 500 lidí a kolegové stáli tak na těch hradbách, jak dolů po těch starých zámeckých schodech chodili ti lidi v tom proudu a říká to, hele, my jsme jak Beatles, podívej se, tady na nás tolik lidí přišlo a byli z toho překvapený a já taky jsem z toho byl překvapený a Bylo to krásný mládí, no tak jsme něco udělali a teď už je z toho takovej trochu kasamač a už to mají agentury a umějí to dobře propagovat a marketing mají a je to dobře, no tak stalo se z toho taková komerční záležitost.
Co je největší ambice principála Vinohradského divadla?
Největší ambice, to zní, já nechci jít patetické. Já...
Nemusíte, ale zase u herce to nevadí.
Ne, dobře. Tak největší ambice je předat to divadlo následovníkovi nebo následníkům, protože většinou do takovýchhle divadel chodí tým celý s principálem nebo s ředitelem. A v dobrém stavu, s dobrým diváckým zázemím, s dobrým renomé a s vybudovaným souborem, což se nedělá rok, to trvá 7 let nejméně, než vybudujete soubor, který chce dělat stejnou poetiku, vyznává stejný způsob divadla, držejí spolu, jsou prostě, řekněme, kluci do nepohody, holky do nepohody a jsou v partě. To se nedá sestavit tak jako, že hele, ty Tondo a ty Franto máš čas, tak jako přijď. To trvá léta a potom to divadlo předat. Víte, pan doktor Pavlíček, u kterého jsem se školil, já jsem k němu jezdil na jeho chatu a on mi vyprávěl, nebyl tam dlouho, ale vybudoval to divadlo tak, že z toho ještě dlouho, ale dlouho let žil. A divadlo to je takový veliký kivadlo, jo. To, když to divadlo budujete, tak naučíte ty lidi chodit a už tam dávno nebudete a ono se zkazí, tak ještě z té pověsti budete žít poměrně dlouho a potom vrátit mu dobrou pověst a vrátit mu věrného diváka zase trvá dlouho. To je takový Titanic, jako když vidíte před sebou lidovec, tak ho na těch 100 metrech neotočíte.
Vy jste tady v těch posledních větách několikrát zmínil slovo, že něco o předávání. Vy máte takové nějaké úmysly nebo co?
Tak jednak Praha je transparentní teďka ve všem všudy a budou se dělat výběrová řízení a oni se dělají na všechna divadla, protože to je takové spravedlivé, transparentní a málo kdo z těch lidí, kteří tyhle to heslo razejí, vůbec nevědí, co to je repertoárové souborové divadlo, jak dlouho se buduje a slovo kontinuita jim není úplně známý, tak já vůbec nevím, jestli mám ještě do nějakého výběrového řízení jít. Když si to tak jako matematicky spočítám, tak mě to vychází na takový gerontický věk a myslím si, že je přece jenom pár lidí, kterým bych to rád v dobrém stavu předal. Ještě možná ten čas není, ale blíží se.
Já jsem si přečetla a hrozně mě mrzí, že to nezaznělo třeba tady v tom pořadu, jednu vaši slavnou větu, že divadlo není supermarket a diváci nejsou
spotřebitelé,
tudíž jste zakázal slevy.
No jasně, protože my děláme divadlo vždycky kvalitní a proč by zítra jsme měli prodávat se slevou? Prostě stojím o diváky, který vědí, do jakého divadla jdou, který si objednají lístky na určitý představení dopředu a ne o diváka, který jde náhodou okolo a zjistí, že je ještě volno, neví na co jde a pak je nespokojený, protože nedostane to, co očekával, ale neví přesně, co očekávat má. To znamená, nejenom soubor, ale i divácký zázemí se buduje strašně dlouho a pověst toho. Víte, ono to je stejný jako s hospodou, protože to náš šéf kuchař říkal, dobrá kuchyně se šíří daleko a špatná ještě dál a o divadle to platí dvojnásob. Když diváky jednou, dvakrát, třikrát zklamete, tak do toho divadla dalších 5 let nepřijdou, anebo naopak. Nejlepší je dělat divadlo tak, aby diváci chtěli přijít znova.
Já vám do té vaší náročné a nesnadné práce a přitom krásné přeji hodně úspěchu a děkuji za čas, který jste si pro nás udělal.
Jste hrozně hodná, děkuji.
Hostem hovoru byl ředitel divadla na Vinohradech, herec, režisér a scénárista Tomáš Töpfr. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.